Halo, saya Araria.
Selamat datang di podcast.
Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The New Lombard Street karya Perry Merling adalah buku ekonomi dan keuangan yang menjelaskan perubahan peran Federal Reserve atau The Fed dalam sistem keuangan Amerika Serikat. Terbit setelah krisis global Lwahmilawata, buku ini bukan terutama sejarah krisis atau pembelaan atas satu kebijakan tertentu. Tujuannya adalah membangun cara pandang untuk memahami bagaimana uang kredit dan likuiditas benar-benar bergerak melalui pasar keuangan modern. Merling membandingkan gagasan lama Walter Bagehot tentang bank sentral sebagai pemberi pinjaman terakhir dengan realitas baru. Dalam sistem yang dipenuhi pasar surat berharga, dealer repo, dan perbankan bayangan, The Fed tidak cukup hanya meminjamkan dana kepada bank. Ia juga harus siap menjadi pembeli ketika pasar kehilangan pembeli. Melalui kerangka yang ia sebut pandangan uang, Merling menghubungkan sejarah kelembagaan, neraca keuangan, dan operasi pasar sehari-hari. Buku ini menuntut perhatian, tetapi menawarkan penjelasan yang terstruktur tentang mengapa stabilitas sistem modern sangat bergantung pada likuiditas pasar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dari pemberi pinjaman terakhir menjadi dealer terakhir. Titik utama buku ini adalah pergeseran dari peran klasik bank sentral sebagai pemberi pinjaman terakhir menjadi dealer terakhir. Dalam rumusan Bagehot, bank sentral meredakan kepanikan dengan memberi pinjaman kepada bank yang kekurangan kas dengan jaminan yang baik dan bunga tinggi. Model itu sesuai untuk sistem yang berpusat pada bank komersial dan simpanan. Merling menunjukkan bahwa sistem Amerika berkembang menjadi jauh lebih bergantung pada perdagangan surat berharga dan pembiayaan pasar uang. Ketika krisis terjadi, masalahnya tidak selalu berupa bank yang tidak bisa meminjam langsung. Masalahnya dapat berupa hilangnya kemampuan menjual obligasi, surat berharga berbasis aset, atau instrumen kredit lainnya tanpa potongan harga yang merusak. Dalam keadaan ini, pemberian pinjaman biasa tidak otomatis memulihkan perdagangan. Dealer terakhir berarti The Fed bersedia membeli atau menerima aset tertentu ketika pelaku swasta mundur dari pasar. Peran tersebut menahan spiral penjualan paksa ketika harga jatuh membuat jaminan melemah, lalu memaksa penjualan tambahan. Namun, Merling tidak menyamakan fungsi ini dengan penetapan harga permanen oleh negara. Yang ditekankan adalah penetapan lantai harga pada masa tekanan ekstrem, agar aset yang pada dasarnya masih dapat diperdagangkan, tidak berubah menjadi tidak likuid hanya karena kepanikan. Perubahan konsep ini menjelaskan mengapa respons The Fed pada 2008 meluas dari bantuan bank menuju intervensi pasar surat berharga. Kedua, pandangan uang menempatkan likuiditas di pusat analisis. Merling menggunakan pandangan uang untuk menggeser perhatian dari jumlah uang yang abstrak ke hubungan pembayaran yang nyata. Kerangka ini memandang sistem keuangan sebagai jaringan neraca. Setiap aset bagi satu pihak adalah kewajiban bagi pihak lain, dan setiap institusi harus terus memenuhi arus pembayaran jangka pendeknya. Karena itu, persoalan krisis seringkali bukan semata-mata apakah suatu institusi memiliki aset lebih besar daripada utangnya dalam jangka panjang. Persoalan mendesaknya adalah apakah aset tersebut dapat segera diubah menjadi alat pembayaran tanpa kerugian besar. Dari sudut ini, likuiditas adalah kemampuan membiayai posisi dan menukar klaim keuangan pada saat dibutuhkan. Merling juga menekankan bahwa bank sentral modern lebih banyak memengaruhi harga likuiditas, terutama melalui suku bunga dan fasilitas pembiayaan, daripada mengendalikan kuantitas uang secara mekanis. Pengaruh itu mula-mula terlihat pada dealer utama dan pasar uang, kemudian merambat ke harga aset, baik pendanaan, serta kapasitas lembaga untuk mengambil posisi. Pendekatan ini mengkritik aturan kebijakan yang hanya membaca inflasi dan kegiatan ekonomi agregat, tetapi mengabaikan tekanan dalam harga aset dan pasar pendanaan. Bagi Merling, gejolak di pasar uang dapat menjadi sumber gangguan sistemik sebelum muncul sepenuhnya dalam data ekonomi makro. Maka memahami kebijakan moneter memerlukan perhatian pada institusi, jaminan jatuh tempo, dan praktik pembiayaan yang konkret. Ketiga, dealer, repo, dan jatuh tempo membentuk mesin pasar uang. Buku ini menerangkan mengapa dealer surat berharga menjadi penghubung penting antara kebijakan The Fed dan pasar yang lebih luas. Dealer membuat pasar dengan bersedia membeli dan menjual sekuritas. Mereka biasanya membiayai persediaan aset berjangka lebih panjang dengan pinjaman jangka pendek, termasuk melalui repo, yaitu transaksi pembiayaan dengan jaminan surat berharga. Selama pendanaan tersedia dan pembeli tetap ada, model ini membantu pasar berjalan lancar. Dealer memperoleh pendapatan dari selisih harga beli dan jual, serta dari perbedaan antara biaya pendanaan jangka pendek dan imbal hasil aset yang mereka pegang. Tetapi struktur ini juga mengandung kerentanan. Kewajiban pembiayaan harus diperbarui terus-menerus, sementara nilai jaminan dapat berubah cepat jika pemberi dana menaikkan potongan nilai jaminan, menolak memperpanjang pembiayaan, atau pasar kehilangan pembeli, dealer dapat dipaksa menjual aset dalam kondisi buruk. Merling menjelaskan bahwa sasaran suku bunga The Fed bekerja melalui biaya pembiayaan dan kapasitas dealer untuk menyediakan harga beli dan jual. Karena itu, transmisi kebijakan moneter tidak hanya bergerak dari bunga ke pinjaman bank, melainkan juga melalui perubahan spread, harga aset, dan kemampuan pembuat pasar menyerap risiko. Penjelasan ini penting karena memperlihatkan bahwa pasar yang tampak sangat likuid pada masa normal dapat mendadak macet ketika pembiayaan jangka pendek menghilang. Infrastruktur pasar bukan latar belakang pasif, melainkan bagian inti dari stabilitas moneter. Keempat, swap dan perbankan bayangan memperluas risiko di luar bank komersial. Merling memberi perhatian besar pada instrumen swap dan perbankan bayangan, karena keduanya mengubah lokasi serta bentuk risiko dalam sistem keuangan. Swap mata uang, swap suku bunga, dan credit default swap memungkinkan lembaga memisahkan, memindahkan, atau memberi harga pada jenis risiko tertentu. Secara ekonomi, instrumen tersebut dapat berguna untuk lindung nilai dan pembiayaan. Namun, kerumitannya juga memungkinkan kegiatan yang menyerupai fungsi perbankan berlangsung di luar neraca atau di luar pengawasan bank tradisional. Perbankan bayangan merujuk pada jaringan lembaga dan pasar yang melakukan transformasi, jatuh tempo, pembiayaan jangka pendek, serta penciptaan kredit tanpa bertumpu terutama pada simpanan yang diasuransikan. Akibatnya, kerentanan terhadap penarikan dana dapat muncul pada dealer dana pasar uang atau kendaraan pembiayaan, bukan hanya pada bank komersial. Merling menggunakan contoh neraca sederhana untuk menunjukkan bahwa kontrak yang tampak sebagai pengalihan risiko tetap menciptakan kewajiban pembayaran ketika kondisi pasar memburuk. Krisis dapat timbul saat pihak yang seharusnya membayar perlindungan atau menyediakan pembiayaan justru diragukan kemampuannya. Analisis ini mendukung gagasan bahwa The Fed harus memantau likuiditas pasar secara menyeluruh. Jika hanya bank yang memperoleh perhatian, tekanan dapat berkembang di bagian lain jaringan, lalu kembali menghantam bank dan ekonomi real. Buku ini tidak menganggap inovasi keuangan selalu buruk, tetapi menolak anggapan bahwa inovasi otomatis membuat risiko lebih aman atau lebih tersebar. Terakhir, lantai harga darurat menghadapi dilema moral hazard. Usulan dealer terakhir membawa pertanyaan kebijakan yang sulit, dan buku ini tidak menyembunyikannya. Jika The Fed bersedia membeli aset ketika pasar runtuh, intervensi itu dapat menghentikan penjualan paksa dan mencegah tekanan likuiditas berubah menjadi kehancuran solvabilitas. Akan tetapi, perlindungan seperti itu juga bisa mendorong lembaga keuangan mengambil risiko lebih besar karena mereka mengharapkan bantuan saat keadaan memburuk. Inilah masalah moral hazard. Merling membedakan tujuan menstabilkan likuiditas dari tujuan menjamin seluruh harga atau menyelamatkan setiap institusi. Ia mengusulkan bahwa bank sentral seharusnya menetapkan lantai harga, bukan menentukan harga pasar sehari-hari. Dalam masa normal, lantai tersebut berada cukup jauh dari harga pasar, sehingga pelaku tetap menanggung konsekuensi atas keputusan investasinya. Dalam krisis, keberadaan pembeli terakhir dapat memulihkan keyakinan bahwa aset masih dapat diperdagangkan dan digunakan sebagai jaminan. Meski demikian, penerapannya menimbulkan masalah praktis. Bank sentral harus memilih aset yang layak diterima, menentukan harga yang tidak terlalu murah maupun terlalu murah hati, dan membatasi dukungan agar tidak berubah menjadi subsidi permanen. Pengamat buku ini juga mencatat bahwa pertanyaan tentang desain lantai harga dan dampaknya terhadap pengambilan risiko tidak sepenuhnya selesai. Justru di sini nilai buku Merling terlihat. Ia memaksa pembaca melihat bahwa regulasi tidak dapat menghapus semua krisis, sehingga desain penyangga likuiditas harus dipikirkan bersama dengan aturan, pengawasan, dan pembagian kerugian yang kredibel. Kesimpulannya, The New Lombard Street paling sesuai bagi mahasiswa ekonomi tingkat lanjut, praktisi pasar keuangan, pembuat kebijakan, jurnalis ekonomi, dan pembaca serius yang ingin memahami mekanisme di balik tindakan bank sentral saat krisis. Pembaca tanpa latar belakang keuangan tetap dapat memperoleh manfaat, terutama bila bersedia mengikuti penjelasan neraca dan istilah pasar uang secara perlahan. Manfaat utamanya bukan daftar resep investasi atau ramalan krisis berikutnya. Buku ini memberi perangkat berpikir untuk membedakan masalah likuiditas dari masalah solvabilitas. memahami mengapa harga aset dan jaminan penting bagi kebijakan moneter, serta melihat bahwa jalur transmisi kebijakan berjalan melalui dealer dan pasar pendanaan, bukan hanya melalui bank komersial. Dibanding banyak buku tentang krisis dohingkulolokan yang berfokus pada kesalahan individu, gelembung perumahan, atau perdebatan politik penyelamatan, Merling menonjol karena memusatkan perhatian pada arsitektur operasional sistem keuangan. Ia menghubungkan warisan Bagehot dengan repo, swap, perbankan bayangan, dan intervensi The Fed secara konseptual. Posisi ini membuat buku tersebut lebih analitis daripada narasi peristiwa, namun juga lebih tahan lama sebagai kerangka membaca perubahan kelembagaan. Keterbatasannya, beberapa pertanyaan penting tetap terbuka, khususnya bagaimana menetapkan harga dukungan tanpa memperbesar moral hazard. Namun keterbukaan itu merupakan kekuatan intelektualnya. Buku ini tidak menawarkan jawaban sederhana, melainkan menunjukkan mengapa bank sentral modern harus menjaga pasar tetap dapat berfungsi ketika keyakinan swasta menghilang. Jika Anda ingin mendukung Perry Merling, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi